creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre discursul lui Pavel către prezbiterii efeseni la despărțirea de ei la Milet. În ultima parte vă spuneam că argintul altarelor lui Dimitrie, pentru care starostele argintarilor a făcut atâta zarvă, este lipsit de valoare în comparație cu prețul cu care am fost răscumpărați de Mântuitorul nostru. De aceea Petru va scrie în prima lui epistolă: nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos. Păstorul arhetipal, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, s-a întrupat în omul Iisus din Nazaret și a stabilit modelul de apărare a turmei lui. Orice apărare a adevăratei Evanghelii și a Bisericii trebuie să-i urmeze exemplul. Ori de câte ori în istoria creștinismului s-au predicat alte metode, acestea n-au constituit altceva decât acte de ipocrizie față de păstor, prin încercarea de a proteja Evanghelia sau Biserica, prin manipularea mulțimii, cu frica, sau folosind sabia. Trebuie să păzim adevărul cu orice preț, împotriva pericolelor care pot veni atât din afară, cât și dinăuntru. Lupii, avertizează Pavel, vor veni în mijlocul nostru și nu vor cruța turma. El nu zăbovește să descrie la ce fel de lupi se referă. Dar probabil că printre primii candidați la acest rol sunt oamenii pe care apostolul Iuda îi va descrie mai târziu de niște oameni care s-au strecurat, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și îl tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Petru oferă și el o perspectivă când îi descrie că vor strecura pe furiș erezii inimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Aceștia sunt lupi veniți din afară, despre care ne avertiza însuși Domnul când spunea: păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Celălalt tip de oameni capabili să inducă eroarea în rândul turmei vin din interior. Semnul lor este că, la început, ei deformează adevărul și urzesc doctrine ciudate, denaturate, bizare. Mai rău însă este motivul pentru care o fac. Scopul lor, deși nu-l recunosc, este să-i atragă pe ucenici și să-i facă să-i urmeze. Pretinzând călăuzirea turmei, vor de fapt să o domine. Par să uite că oile nu sunt ale lor, ci ale celui care le-a răscumpărat. Este turma lui Dumnezeu. Ei sunt diotrefii, despre care scrie apostolul Ioan. De aceea vegheați, spune Pavel, și cu aceasta revine la citarea propriului său exemplu pentru a arăta ce trebuie să facă. Și spune: aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfăduiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Acum Pavel îi părăsește și nu-i mai poate păstori, dar le rămâne o dublă resursă: Dumnezeu și cuvântul harului său. Atât Dumnezeu cât și cuvântul său sunt suficiente pentru a zidi atât păstorii cât și oile și pentru a da fiecăruia moștenirea în mijlocul tuturor celor care sunt sfințiți. Am fi crezut poate că Pavel ar fi putut încheia în această notă foarte spirituală. Păstorii însă, sau prezbiterii unei biserici cu adevărat creștine, au mai multe de făcut pe lângă vegherea asupra stării spirituale a bisericii. Așa că, încă o dată, Pavel se dă pe sine drept exemplu, ca model pe care să-l urmeze bătrânii din Efes. El nu și-a îndeplinit lucrarea spirituală cu un ochi la banii sau la îmbrăcămintea pe care ar fi sperat să le obțină. Mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine, le-a spus el. Pavel nu se lăuda și nu se prezenta ca un erou deosebit. El a muncit ca producător de corturi de bunăvoie, s-a întreținut astfel pe sine și pe însoțitorii lui pentru a le da un exemplu bătrânilor bisericii cu privire la datoria lor. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să-i ajutați pe cei slabi, le spune el. Învățătorii și bătrânii, adică prezbiterii, ar putea foarte ușor să devină simpli teoreticieni, oameni care doar să le spună altora ce să facă. Dar ce folos? Nu este o simplă adăugire la răspunderea firească a unui învățător, ci o parte integrantă a lucrării lui, o necesitate, conform lui Pavel, ca el să lucreze pentru a avea suficienți bani ca să se întrețină și să-i ajute pe cei slabi. Luca descrie în Cartea Faptelor o scenă foarte impresionantă, greu de înțeles dacă nu este trăită direct de cineva. După atâta vreme petrecută în Efes, Pavel își făcuse prieteni foarte buni pe care nu avea să-i mai vadă vreodată pe pământ. Dar într-o bună zi, ei îl vor întâmpina în corturile veșnice, cum spusese Domnul în pilda ispravnicului necredincios. Sfatul adresat de Pavel prezbiterilor efeseni ne privește direct pentru că a rămas valabil peste timpuri. Pentru o credință clară, coerentă, pentru cunoașterea voinței lui Dumnezeu, avem la dispoziție Scriptura, iar Duhul Sfânt ne dă înțelegerea pe care o căutăm, așa că influențele străine n-ar trebui să ne atingă. Mai departe, derulând evenimentele lucrării lui Pavel, Luca se apleacă mai ales asupra detaliilor geografice ale călătoriei către Ierusalim. De interes deosebit sunt cele două mesaje ale Duhului Sfânt către Pavel, unul în Tir și celălalt în Cezarea. În Tir, ucenicii au spus lui Pavel, prin Duhul Sfânt, să nu meargă la Ierusalim, iar în Cezarea, un profet pe nume Agab a luat cingătoarea lui Pavel și a legat cu ea mâinile și picioarele și a spus: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Pavel însă și-a continuat călătoria spre Ierusalim. Unii au conchis că Pavel, mult prea încrezător și dintr-un exces de zel, a refuzat cu nesăbuință să asculte glasul Duhului și nu i s-a supus, cu rezultatul că și-a pierdut libertatea când ar fi putut să-și o păstreze și astfel să-și prezinte mai eficient mărturia despre Domnul. Fără să fim de acord cu această opinie, trebuie să reflectăm un pic. Nu era nici de cum obiceiul lui Pavel ca, cu bună știință și în mod deliberat, să nu se supună la ceea ce considera o interdicție categorică din partea Duhului Sfânt. Suntem atunci obligați să credem că, în aceste două ocazii, o fi recunoscut mesajul care a fost trimis ca fiind o interdicție absolută și lucru cu totul neobișnuit pentru el, nu s-a supus? Ar însemna să dăm o interpretare extrem de improbabilă realității. Poate că a crezut că ucenicii din Tir și profetul Agab au înțeles greșit glasul Duhului, deși Luca nu menționează așa ceva. Când Pavel a decis prima dată să părăsească Efesul, el și-a pus în gând să meargă la Ierusalim. Atât ne spune Luca. La fel de clar, cum ne va spune mai târziu, că ucenicii din Tir l-au îndemnat pe Pavel, prin Duhul, să nu meargă la Ierusalim. Nu avem niciun drept să presupunem că unul din ei s-a înșelat mai mult decât celălalt. Pe de altă parte, Agab nu a fost primul care l-a avertizat pe Pavel că iudeii din Ierusalim îl vor lega și îl vor da în mâinile neamurilor. În fiecare cetate în care s-a oprit în drum spre Milet, Duhul Sfânt îi spusese același lucru. Departe însă de a considera drept o interdicție împotriva călătoriei lui, Pavel a considerat o constrângere, un îndemn din partea Duhului Sfânt de a-și continua călătoria. Domnul Iisus hotărâse cursul vieții lui. Nu-i transmisese prin Anania că este un vas pe care l-a lăsese ca să-i ducă numele înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel? Acum, Duhul Sfânt îl îndemna să desăvârșească această chemare. Oamenii din Tir, și mai mult încă cei din Cezarea, nu erau mult mai aproape de Ierusalim. Așa că, atunci când au auzit că Pavel se îndrepta spre Ierusalim, puteau anticipa ce îi se va întâmpla acolo. Chiar și așa, Agab l-a avertizat doar de ce urma să sufere. Nu i-a interzis să meargă. Alți credincioși, la auzul profeției lui Agab, l-au implorat să nu meargă. Iar Pavel i-a mustrat pentru că încercau să-i schimbe hotărârea la care ajunsese cu ajutorul Duhului Sfânt, și anume că el credea că trebuie să înfrunte lanțurile și, dacă e necesar, chiar moartea în Ierusalim pentru numele Domnului. Pavel, omul care a vărsat lacrimi din belșug pentru problemele spirituale ale altora, n-a avut timp de lacrimi de autocompătimire care să-i zdrobească voința de a-și duce la bun sfârșit sarcina pe care i-o încredințase Domnul. Profeția de la Tir este doar o aparentă interdicție din partea Duhului asupra drumului spre Ierusalim. Nu există nicio necesitate de a o considera o greșeală sau o contradicție. Duhul Sfânt, care îl îndemnase pe Pavel să meargă la Ierusalim și să înfrunte suferințele asupra cărora l-a avertizat în numele Domnului, a lăsat totul la alegerea lui Pavel. Nu era obligat să meargă dacă nu voia. Poate că mulți dintre noi am fi interpretat mesajul din Tir ca pe o interdicție absolută și ne-am fi agățat de portița pe care o oferea. Pavel a ales și a făcut altfel. Unora dintre noi ne este probabil mai ușor să interpretăm ceva drept călăuzirea Domnului dacă ne scutește de suferință și să punem la îndoială călătoria Domnului când e vorba de necazuri. Faptul că Pavel nu a gândit că era neapărat o interdicție de a merge la Ierusalim constituie măsura devotamentului lui față de Hristos. S-a gândit că apărarea Evangheliei era o sarcină care era de așteptat să coste viața unui om. În discursul lui Pavel către prezbiterii efeseni, descoperim un model de comportament și descoperim gândirea lui Pavel. Așa că merită să analizăm acest aspect în mesajul lui Pavel, pentru că ne dă posibilitatea să-l cunoaștem și mai bine pe acest mare apostol, care a fost și este un model. Modelul oferit de Pavel acoperă perioada pe care a petrecut-o în Efes, din primul moment al sosirii și până la plecare. Vedem aici ce înseamnă cu adevărat lucrarea de slujire a Domnului și îl vedem pe omul care o face cu adevărat. Marcat de smerenie, deseori ajungând să plângă din pricina uneltirilor iudeilor împotriva sa și mereu purtat în procese. Vedem însă și curajul său moral și generozitatea sa. El spune, n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț. Și adaugă, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Avem aici mai multe decât o aluzie la o muncă neobosită, la teama învinsă în verbul de două ori repetat, nu m-am ferit. A predica zilnic timp de 2 ani, așa cum a făcut Pavel în școala lui Tiran, ar fi însemnat o sarcină uriașă pentru mulți oameni. Pavel a suplimentat învățătura publică cu învățături particulare constante, date în particular, dar și familiilor în casele lor. Munca a fost herculeană, dar dacă ceva a fost de folos pentru voi, spune Pavel, eu nu m-am ferit să vi-l împărtășesc. Și n-a primit vreun onorariu sau vreun salariu, nici pentru învățătura în public, nici pentru cea în particular. Puținul timp care îi rămânea după ce învăța pe alții, trebuia să-l folosească prestându-și meseria, pentru a face rost de bani cu care să se întrețină pe sine și echipa misionară. După care se ocupă de toți fără discriminare. Să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos, declară el. Exact aici ar fi putut apărea frica. Pe puțini oameni îi supără când li se spune că trebuie să se pocăiască, dacă toată pocăința înseamnă că trebuie să le pară rău de o faptă rea. Pavel însă credea în necesitatea unei pocăințe mult mai radicale. A te pocăi față de Dumnezeu, așa cum făcuse el, însemna să ajungi să-ți dai seama și să mărturisești că standardele cele mai înalte de religie, morale și spirituale la care poți ajunge, te lasă teribil de departe de cerințele lui Dumnezeu, cu desăvârșire pierdut și ratat, trebuind să primești ca dar, prin har nemeritat, în aceleași condiții ca și cel mai mare păcătos, mântuirea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Acum venise vremea să-i părăsească și dorea să îi îndemne să ia asupra lor sarcina de hrănire și de îngrijire a turmei lui Dumnezeu. Înainte însă de a da glas acestui îndemn, el are altceva de arătat despre comportamentul său. Puterea care l-a constrâns și sentimentul valorilor care l-au îmboldit în lucrarea sa. De aceea spune, și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă avertizează, din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Întrebarea pe care ridica-o cineva, având în vedere pericolele de care este avertizat Pavel, că îi stau în cale înainte la Ierusalim, ar fi, atunci de ce mai merge acolo? Orice om în fața pericolului caută altă cale. Pavel gândește și simte altfel decât omul obișnuit. În primul rând, nu și-a atribuit niciun merit pentru ceea ce îl împinge, pentru că acest lucru a fost produs în el de îndemnurile și de convingerile pline de har ale Duhului Sfânt. În al doilea rând, el nu este împins într-o necunoaștere oarbă în privința rezultatului. Același Duh care îl constrânge să meargă înainte, îl avertizează în mod explicit cu privire la suferințele care stau înaintea lui. De ce merge mai departe? O face, explică Pavel, din sentimentul valorilor comparative. Lui s-a dat, de către Domnul Iisus, o cursă în care trebuie să alerge și o sarcină pe care trebuie să o ducă la bun sfârșit. Ceea ce în sine, indiferent care ar fi cursa sau sarcina, înseamnă în ochii săi onoarea supremă pe care o poate primi cineva în a-și termina cursa și aș duce la îndeplinire sarcina spre mulțumirea Domnului Isus. Aceasta este bucuria supremă pe care o poate cunoaște vreodată un om. Să ne gândim la sarcina pe care și-o asumase, și anume aceea de a mărturisi și de a vesti Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acum a venit momentul ca Pavel să plece și, ca urmare, nu-i mai poate păstori pe credincioșii pe care i-a chemat la pocăință. Ce resurse le rămâne? Ne rămâne o dublă resursă, Dumnezeu și cuvântul Harului Său. În primul rând, Dumnezeul cel viu, nu doar un set de reguli și de regulamente, dar le rămâne și cuvântul care îl avertizează și ne prezintă Harul Său. Temperamentul poate înclina să pună mai multă greutate pe unul dintre cele două elemente, excluzându-l virtual pe celălalt. Dumnezeu și Cuvântul lui Sfânt sunt cele două elemente necesare și suficiente pentru a da fiecăruia moștenirea în mijlocul tuturor celor care sunt sfințiți.